За тиждень вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Ми підготували для вас стислий огляд тем, які обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. 14 лютого виповнилося 20 років встановлення дипломатичних відносин між Російською Федерацією та Україною. Ця річниця позначилася газовим і сирним конфліктом наших країн. Про проблеми у відносинах Радіо Свобода розпитувала провідних українських та російських експертів. Триває в Україні час висунення кандидатів на посаду уповноваженого з прав людини. Оскільки на початку лютого закінчила свою чергову каденцію перебування на цій посаді Ніна Карпачова, яким же має бути омбудсмен. Про це говорили правозахисники. Чого хоче президент, переставляючи свої кадри? Що стоїть за призначенням секретарем РНБО Андрія Клюєва і переведенням Раїси Богатирьової до уряду? Цю ситуацію аналізували політологи. А от росіяни, які виходять на Болотну площу у Москві, хочуть чесних президентських виборів. Вони обурені тим, що влада намагається реалізовувати сценарій адміністрування виборчого процесу. Чим ця ситуація цікава та що повчально є в Україні, Віталій Портников розпитував у народного депутата Остапа Семерака. Цей тиждень також позначився й тим, що сайт «Дорожній контроль», де люди викладали свої відеосвідчення зловживань інспекторів ДАІ, було заблоковано через позов інспектора спецпідрозділу «Кобра» Геннадія Гетьманцова. Інспектор стверджує, що розміщений на сайті «Дорожнього контролю» відеоролик шкодить його честі та діловій репутації. Чому ж суд розблокував сайт, скасувавши свою попередню ухвалу? Про це також протягом години у «Свободі за тиждень».
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які Радіо Свобода обговорювало у прямому ефірі. Веду програму я, Ірина Штогрин. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко брав участь в урочистому засіданні до 20-ї річниці дипломатичних стосунків між Росією та Незалежною Україною. Оцінками нинішніх українсько-російських відносин в ефірі Радіо Свобода поділилися Олександр Задорожний, завідувач кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка, і Станіслав Білковський, російський політолог, директор Інституту національного стратегії з Москви. Розмову вела Інна Кузнецова.
Ціла низка питань, на жаль, базових, залишається неврегульоване. Залишається неврегульована демаркація кордонів. Залишається неврегульована делімітація кордону в Азовському морі. Залишається невирішеними ціла низка питань, яка пов'язана з перебуванням російського Чорноморського флоту. І після укладення Харківських угод, продовження договору оренди бази, була домовленість про необхідність цілої низки шість угод між Україною і Росією, які передбачили і порядок перетину кордону спрощений, і порядок інформування про пересування російських військ і так далі. На жаль, на сьогодні ці базові документи, які безперечно спростили б характер наших стосунків, вони не підписані. Я був час рахував раунди переговорів щодо Азовського моря, збився на 36-му, 37-му. Були заяви гучні про те, що ми там все вже вирішили, але так і не вирішили. Серед цього є багато інших більш гострих питань.
Наскільки вони будуть підготовчими, оскільки багато хто з експертів говорить про те, що все, що відбувається зараз у стосунках між Росією і Україною, так чи інакше треба екстраполювати на президентські вибори в Російській Федерації. Наскільки я знаю, пан Білковський, ви не зовсім дотримуєтеся цієї саме думки.
Я вважаю, що зараз російсько-українські взаємини взагалі не є чинником для президентських виборів в Росії. Тому що рівень інтересу російського народу до подій в Україні і до російсько-українських відносин найнижчий за всю історію незалежності Росії та України. Так, звичайно, це було важливим чинником у 2004-2005 роках, навіть 2006, коли була перша газова війна між нашими країнами. Але зараз російський народ цим не цікав. На мій погляд, вже прийшло усвідомлення, що Україна є незалежною державою, і цей шлях є невідворотним. І, мабуть, найважливіший результат цих 20 років, які пройшли річницю, чого ми святкуємо сьогодні, складає в тому, що втілено в життя і здійснено відоме гасло Леоніда Кучми «Україна не Росія». Тому все, що відбувається на українському напрямку російської політики, повірте мені, не стосується президентських виборів та ситуації в внутрішній політиці Росії, де зовсім інші проблеми і зовсім інше пріоритетне питання порядку денного.
Виникає два запитання. Перше, чому тоді у програмах кандидатів у президенти звучить, ну якщо не прагнення до створення конфедерації слов'янських держав у складі Росії, України та Білорусі, це з програми кандидата в президенти Міронова, так і заяви заява начальника штабу пана Путіна Станіслава Говорухіна стосовно того, що країну потрібно тримати в полі. Ну, я зараз дослівно не процитую.
А програм кандидатів ніхто не читає завжди, як ми з вами знаємо. І проблематизованими проблемами, проблематизованими питаннями в сучасному російському суспільстві є ті питання, заради яких народ виходить на Болотну площу та проспект Сахарова, а не відносно з України. Тому це чисто формальність. Скоріше, ніж політична реальність. Крім того, російське суспільство вже не вірить в інтеграційний потенціал сучасної російської влади, в те, що Кремль може запропонувати та здійснити будь-які справжні, а не суто пропагандистський інтеграційний проект. Цебто протиріччя між Росією та Україною складають у сфері бізнес-інтересів, економічних інтересів, а не в ситуації внутрішньоросійської політики та будь-яких перспектив Володимира Путіна чи інших кандидатів на найвищу державну посаду Росії.
Пане Задружний, погоджуєтесь?
Станіславу, безумовно, видніше, що становить порядок денний президентських виборів, і я не буду навіть тут сперечатися. Мені здається, що все ж таки, не дивлячись на те, що, ну скажімо так, інтерес російського суспільства до української проблематики дійсно понижується, і пік дійсно був десь у 2004-2005 році. Навіть тоді ми говорили, що росіяни спостерігають за Україною тоді, коли тут відбувається щось цікаве, а потім інтерес знижується. І так далі. Мені здається, все ж таки абсолютно чітко і зрозуміло, що зовнішньополітична проблематика, тим більше українська, вона в якійсь частині може доповнювати все те, що відбувається в політичному дискурсі Росії, ну, скажімо, напередодні 4 березня. І невеличка, але переможна війна, вона завжди не завадить. Ну, як інакше, я знову ж таки, не ставлячи під питання основний тезис, ну, як інакше спостерігати за тим, що відбувається, і деякі акценти, ну, в тій же сирній війні. Підґрунтя бізнесове, зрозуміло, що в центрі уваги три сирні заводи, які ще не належать росіянам. Зрозуміло, що все, як завжди, дуже заплутано, але теза одна, наведемо і тут порядок, да, і захистимо російських громадян.
Тобто, бажання в даному випадку заволодіти цими трьома заводами, чи бажання в даному випадку, аби ці заводи зупинились?
Ну, мені здається, що тут все ж таки комплексно треба розглядати. Якщо абстрагуватися, то, ну, у мене ціла низка питань щодо, звертаючи до цього питання сирної війни, ціла низка питань, я б розглядав взагалі цю подію дещо в комплексі, і якщо буде перемога, це не завадить тому ж Путіну в наведенні порядку і так далі продемонструвати, знову ж таки, не перебільшуючи значення і погоджуючи з паном Белковським, що, скажімо так, український протокол відіграє не таку важливу роль, як це було попередні роки, в тому числі і в президентських перегонах, і в підготовці до подій 4 березня.
Пане Белковський, вже в Україні, здається, кілька днів тому з'явилася інформація одного з політологів, таке припущення, що одразу після сиру піде війна за шоколад. Наскільки це от реально?
Є пряма конкуренція між російськими та українськими виробниками, але це, знову підкреслено, стосується політичного та передвиборчого контексту. Між економічними елітами Росії та України є фундаментальні протиріччя. Ці протиріччя будуть лише поглиблюватися протягом часу. Навіть російськомовні українські бізнесмени донецькі вже ніяк не можуть сприйматися як союзники Росії, прихильники Кремля в цьому контексті, тому що їх головні економічні інтереси знаходяться у сфері протиріччя, протилежні інтересам їх російських колег. Я зараз радую, що в 2006 році, наприклад, Петро Порошенко було заборонено в'їзд в Росії. І всі тоді казали, що це такий собі жест проти помаранчевої влади. І лише ваш покорний слуга сказав, що це результат лобізму з боку відомого російського бізнесмена Олега Дерипаски, який був конкурентом Порошенка в автомобільній галузі. Потім це було доведено, і навіть сам Порошенко в розмові особисто зі мною це визнав. Тому все, що відбувається в російсько-українських відносинах, це так чи інакше сума економічних та бізнес-протиріч між елітами двох країн.
Наскільки реально ці протиріччя подолати? І що для цього потрібно?
Найближчим історичним часом це нереально, тому що це залежить від глибінної філософії еліт Росії та України. Ці дві філософії значною мірою співпадаються, це є одна філософія. Тому, звичайно, як у старому жарті про Рабіновича, про протиріччя Рабіновича та комуністичної партії Радянського Союзу, що жодних протиріч немає, але є лише одна маленька розбіжність земельного питання. Рабінович хоче, щоб комуністи лежали у землі, комуністи хочуть, щоб Рабінович лежав у землі. І ця система протиріч залишатиметься, поки самі ці еліти з цією життєвою філософією залишаються при владі в обох країнах.
Тобто залишається лише одне чекати? Чи є якісь рецепти для українців?
Треба формувати нову філософію, нові еліти. Це може змінитися, ну, коли ми спостерігаємо, що зараз відбувається в Росії, в російській політиці. Якщо буквально 2 місяці тому я був песимістом, то зараз я вже майже оптиміст. хоча й обережних. Тому що я вірю, що є передумови зараз для створення нової російської політичної еліти протягом декількох років.
Я тут погоджуюсь, може не дуже оригінально, вдруге погоджуючись з паном Білковським, на сьогодні ті, хто у нас при владі, вони не здатні йти на компроміси, оскільки не зовсім правильно розуміють, в тому числі і національні інтереси. Тут же ж питання є в тому, домовлятись – це що означає? Здавати інтереси України? Чи домовлятись – це означає шукати спільний інтерес? Як на мене, ті, хто на сьогодні знаходяться у нас при владі, вони не здатні в такий спосіб, нормальний спосіб, усвідомити національний інтерес України і на підставі усвідомлення такого національного інтересу однозначно компромісно домовлятися з Росією. Іншого шляху немає, ми не змінимо сусіда. Він такий, як є, такий є.
Окрім газової теми, найбільш обговорювана, найбільш питання в політичних колах – це те, як після виборів пан Путін буде агітувати Україну за Євразійський Союз. Наскільки це буде просуватись?
Аналізуючи два типи інтеграції, які присутні в політичному діалозі в Україні, європейську і євразійську, я за останній час навіть, власне, змінив своє ставлення до позиції Росії. Кардинальна протилежність цих двох підходів. Я можу погодитися, що ми набагато ближчі з Росією, ми маємо спільне минуле, ми маємо спільну історію, ми маємо спільних князів, ми маємо спільну церкву і так далі, але це не означає, що в процесі євразійської інтеграції Україна повинна втратити суверенітет. Для того, щоб не займатися голослівним, я приведу тільки один приклад. В проєкті Митного Союзу нам пропонується унікальний механізм прийняття рішень більшістю голосів. Крапка. В Європі такого механізму немає. Тобто прийняття рішень більшістю голосів, коли держава може бути примусена поводити себе так, як вона не бажає, ну хіба це не порушення суверенних прав?
Кілька років тому ви вважали зовсім по-іншому. Ви казали про те, що Росію і Україну дуже багато з'єднує, і аніж стукатися в двері
на сьогодні,
ЄС,
я так і на сьогодні, вважаю. Економічні зв'язки України і Росії дуже важливі. І це так. І ми приречені бути дружні сусідніми державами. Але коли нав'язуються механізми, коли одна держава повинна бути підкорена іншій, і з двох разів ми вгадаємо, що Україна повинна бути підкорена більшості голосів в Союзі, які на боці Росії, то це, власне кажучи, ну, якщо повертатися до формальних юридичних питань, оце і є порушення суверенітету. І на таке я погодитись не можу. Тому я ще раз хочу підкреслити, і це підкреслюється неодноразово, в тому числі представниками і цієї влади, і за різних каденцій. Я нагадаю, що переговори про ЄЕП, єдиний економічний простір євразійський, вони почалися за часів пана Азарова, коли він ще був віце-прем'єром першим, і розмови велися. Але і тоді ці розмови велися, скажімо так, більш-менш конкретно.
Професор Олександр Задорожний та російський політолог Станіслав Білковський вважають, що стосунки бізнесових еліт України та Росії тільки погіршуватимуться. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Яким має бути уповноважений з прав людини? Це запитання дуже актуальне, оскільки до середини березня є час на висунення кандидатури на посаду омбудсмена. Якою є ситуація з правами людини в Україні зараз? Про це я розпитувала Катерину Левченко, президента Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна» та Євгена Захарова, голову правління Української гельсінської спілки з прав людини, чию кандидатуру уже подали на розгляд парламенту. Пане Захаров, ви уже один раз пробували взяти на себе цю важку місію. Ось ці 5 років, які пройшли, власне, останні, вони вас не лякають? Наскільки важче стало боротися за права людини, чи, можливо, навпаки, легше в Україні?
Навпаки, стало значно важче захищати права людини, оскільки останні 2 роки у нас ситуація з правами людини стала значно гірше, ніж була. І на сьогодні ми мусимо констатувати, що права людини не є пріоритетом теперішньої влади. Тому захист прав людини значно більш утруднений і менше позитивних результатів, можна сказати. Причому це не тільки у громадських організацій, але і у уповноваженого з прав людини так само.
Пані Левченко, от вашу кандидатуру разом із кандидатурою Євгена Захарова і
кандидатурою колишнього генерального прокурора Геннадія Васильєва називають такими, які могли би стати уповноваженими з прав людини. Ви бачите себе на цій посаді?
Окрім нас трьох називають ще багато інших прізвищ.
Ще, зокрема, да. Валерію Лутковську.
Валерія Лутковська. Фактично, вже багато років, працюючи в правозахисній організації, ми займаємося тими питаннями, якими займається уповноважений. Розглядаємо скарги громадян на порушення їх прав, допомагаємо відновлювати права, відстоювати і в судовому, і в позасудовому порядку, консультуємо громадян, готуємо моніторингові доповіді щодо стану дотримання прав людини в різних сферах в Україні. Тому багато з чого сьогодні правозахисні організації, в тому числі і Ластрада, роблять того, що мав би робити омбудсмен, або того, що ми могли б робити спільно з уповноваженим з прав людини, якщо була б налагоджена така співпраця.
Але питання в тому, що уповноважений має більше можливостей для цього.
По-перше, це законом закріплені повноваження, це наявність ресурсів досить великих, бо якщо подивитися на бюджет навіть 2010 року, по 11-му не дивилася, 21 мільйон або навіть більше гривень виділено з державного бюджету на фінансування Інституту уповноваженого. Це досить представницький штат людей, це наявність представників, в тому числі в деяких регіонах. Але нагадаємо, що колись, це було в 2005 чи 2006 році, Сергій Головатий, будучи депутатом Верховної Ради,
його лише кандидатуру теж називають.
До речі, теж. Лише через суд зміг у уповноваженому отримати положення про її представників. Тобто, скільки в штаті осіб, які повноваження. До речі, ми мало чого знаємо про діяльність середини інституції омбудсмена.
Чи поділяєте ви думку, пане Захаров, Катерини Левченко, що інститут уповноваженого не є таким відкритим, яким би він мав бути?
Так, з цим можна погодитися, що він мав би бути більш відкритим для громадськості, і щоб ми могли краще розуміти, що саме там відбувається. Але от я тільки частково можу погодитись з тим, що у уповноваженого є ті самі можливості, що і у нас. Ми не обмежені нічим в своїй діяльності щодо захисту прав людини. А уповноважений з прав людини все ж таки це державний службовець, який має діяти тільки за законом і спосіб, передбачений законом. Закон про уповноваженого доволі млявий, це відомо. Там нема, наприклад, достатніх гарантій для діяльності уповноваженого. Крім того, уповноважений з прав людини не може брати до провадження ті справи, які вже розглядаються в суді. Тобто його поле діяльності – це насамперед адміністративна юстиція. І, до речі, Ніна Карпачова весь час вважала, що треба розширити повноваження таким чином, щоб вона могла брати участь і в судових процесах в інтересах однієї із сторін. Що стосується нас, ми тут не маємо ніяких обмежень, ми і в судових процесах можемо брати участь.
В камеру до Юлії Тимошенко, наприклад, чи до Юрія Луценка ви можете потрапити?
Ні, цього ми не можемо.
От бачите, а уповноважений може. Один з основних заходів, який звучить, якщо доповнити те, що говорила пані Монтян, він стосується того, що Ніна Карпачова висувалася від партії регіонів, власне, як народний депутат. І хочу вас запитати, ось базова, на мою думку, річ. Чи має уповноважений з прав людини належати до якоїсь партії? Чи може?
Відповідь тут однозначна. Не може. Бо саме незалежність, неопередженість, політична незаангажованість, неналежність до будь-якої партії – це ті основні характеристики, ті основні риси, які має мати людина, яка є омбудсменом або претендує на цю посаду. Професійність. Це те, що дуже важливе. Розуміння принципу верховенства права, його щоденне використання в своєму житті. Неможливість жити інакше, як за законом.
Пане Захаров, я в жодної мірою не хочу вас образити, але от те, що говорять, коли обговорюють якраз людину, кандидатуру того, хто може стати уповноваженим з прав людини, то щодо Євгена Захарова такі є думки, що він людина м'яка. Тобто ви не завжди зможете говорити із нашими правоохоронними органами, які, як правило, силовики у повному розумінні цього слова.
Я так гадаю, що так кажуть ті, хто мене погано знає.
Ви знаєте, Женя, я тут посміхаюсь в студії, бо я знаю, як наскільки ви можете і різко говорити, і переконливо, і відстоювати ті позиції і думки, які є.
Так, справді, я доволі жорсткий в тих питаннях, які є принциповими, і я завжди називаю речі своїми іменами, незалежно від того, в якій аудиторії, перед ким я кажу, це подобається комусь чи ні. Ті, хто це чув, це можуть підтвердити. Це було неодноразово.
Якби було інакше, мабуть, вас і не висували, бо правозахисники.
Мабуть,
Ніна Карпачова пропрацювала на посаді омбудсмена 15 років. Вона створила базу. Тепер можна критикувати те, що вона робила, і враховувати ті недоліки, які були в її роботі, і старатися зробити краще. Ось я пам'ятаю, як Ніна Карпачова не раз казала, що після того, як вона відвідувала місця примусового утримування людей, то після цього їй треба було проходити психологічну реабілітацію. Настільки в важких умовах дуже часто перебувають ці люди. 20 років ця проблема висить і існує в нашій країні, але ні уповноваженому з прав людини, ні правозахисникам, ні державі, ні суспільству не вдалося зробити так, щоб в місцях утримання ув'язнених були такі умови, які би дозволяли їм потім повернутися нормальними людьми, здоровими психічно і фізично, і вернутися до нормального життя.
Це все ж таки не зовсім так, оскільки якраз саме проекти правозахисних організацій сприяли тому, що значно покращилися умови утримання в ізоляторах тимчасового тримання МВС за рахунок діяльності мобільних груп із моніторингу прав людини в цих установах та інших установах МВС. Це відділи, спецприймальники і так далі. Там стало краще. Що стосується установ системи виконання покарань, там ситуація на краще, на жаль, не змінилася. І тут слід зауважити, що це залежить від загальної кримінально-правової політики в державі. І якщо буде ухвалений проєкт кримінально-процесуального кодексу, який зараз прийнято в першому читанні, а це той кодекс, у створенні якого якраз брали активну участь правозахисні організації, між іншим. І там є багато дуже прогресивних норм, які сприяють тому, щоб ситуація покращилася, і щоб і СІЗО, і основи виконання покарань були розвантажені як мінімум на 30%, не менше. Якщо буде реалізовано все те, що зараз є в проєкті. Але там треба його довести до ладу, бо там дуже багато суперечностей є.
Ви зачепили питання публічності. Часто критики Ніни Карпачової говорили про те, що вона не розповідала громадськості про ті порушення прав людини, до яких вдавалися співробітники правоохоронних органів, зокрема, наприклад, на етапі досудового слідства, коли йдеться про катування тих, кого допитують, про те, що люди підписували зізнання, отримували власне вирок лише під величезним психологічним і фізичним тиском, під тортурами. Наскільки публічність, а вона також вимагає коштів насправді і організації відповідної, може зменшити це зло, на яке неодноразово вказує Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях?
Однозначно, публічність може зменшити. Говорити в якому відсотки – це вже складніше. Але нам дуже добре відомо, як після кожного візиту представників Комітету Ради Європи проти катувань або до кожного візиту змінювалася ситуація в тих же спецустановах Міністерства внутрішніх справ, робилися ремонти, робилися якісь роботи, тому що знали, що приїдуть, але не знали, куди приїдуть. І тому було намагання, ну, принаймні, матеріальну базу покращити. І це не протягом одного року, а це вже протягом багатьох останніх років. Коли Женя згадував вже про досвід мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини в ізоляторах тимчасового тримання і в інших спецприймальниках, знаєте, вони дійсно сприяли тому, що робота цих закритих установ, вона стала більш прозорою, доступною до громадськості.
Пане Захаров, яким ви плануєте бути уповноваженим, якщо таке ваша кандидатура пройде в голосування парламенту?
Я вважаю, що необхідно, по-перше, мати тісний зв'язок і працювати спільно з громадськими правозахисними організаціями. Це перше. По-друге, треба створити регіональне представництво в усіх областях. Я вважаю, що навіть той бюджет, який є, хоч і кажуть, що його не вистачає, все ж таки його, думаю, може вистачити на те, щоб це зробити. І тоді кількість людей, які безпосередньо займаються правозахистом від імені уповноваженого, значно зросте. І закон, до речі, це дозволяє через положення про представників. Третє, треба бути публічною фігурою, треба регулярно виходити до інформаційної сфери і повідомляти про те, що відбувається, про ті проблеми, що є, роз'яснювати. І це є дуже важливим. І, до речі, з тим питанням, що було, за 5 років кількість людей, які вважають, що катування неможливі ні за яких умов, збільшилося від половини опитаних до 72%. Це дуже суттєво. Оця атмосфера
неприйняття цього явища.
Неприйняття. Без цього нічого не буде. Якщо буде така атмосфера, то можна домогтися того, щоб і це явище було припинене. Далі уповноважений має обов'язково подавати більше подань до Конституційного суду України. Треба
Дякую.
Ставити правові питання, які той має розглядати на користь прав людини.
Омбудсмен має діяти якомога більше публічно, а також опиратися на своїх представників у регіонах та правозахисників. Така думка Катерини Левченко та Євгена Захарова.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Тижні, що минув, Віктор Янукович понизив, так вважають оглядачі, Андрія Клюєва, перемістивши його з посади віце-прем'єра у секретарі Ради національної безпеки і оборони. А от Раїсу Богатирьову знову долучив до реальної роботи, долучивши її керувати Міністерством охорони здоров'я. Що стоїть за цими рішеннями президента? Це запитання Інна Кузнецова ставила політологам Віталію Балі та Вадиму Карасьову.
Вводять під удар, це чисто політехнологічно, це абсолютно, з моєї точки зору, було би доречно. Не знаю, чи це була основна причина прийняття цього рішення, але, скажімо, я би їм радив так зробити, якщо дійсно є серйозні розрахунки, по-перше, робити вибори, а друге, після виборів треба розуміти, що буде відбуватися. Більше того, якщо будемо говорити далі, я би розглядав всі варіанти. І якщо партія влади мислить трохи стратегічно, вони би мали розуміти, що треба розглядати варіант і в випадку програшу на парламентських виборах. І хто тоді буде інструментом втілення в життя тих ідей, які потрібно робити, тих речей? Це дійсно може стати Рада національної безпеки і оборони, як свій час був Порошенко. Це був фактично другий кабінет міністрів, який конкурував з тодішнім прем'єр-міністром Тимошенко. Тобто ці варіанти всі можна розглядати, але знову ж, з точки зору, якщо є якісь стратегічне бачення і хочуть себе убезпечити від всяких проблем. Було дійсно вже дуже багато коментарів, коли я чую питання заслання. Ви знаєте, у президентській формі правління, яка є зараз Україна, насправді головним є та людина після президента, яка може з президентом спілкуватися напряму і в той момент, коли та людина забажає. В даному випадку я не чув, щоб у Андрія Петровича були проблеми з прямим спілкуванням і доведенням інформації до президента, до держави, на відміну від всіх інших. Глава адміністрації і група, яка називається там, умовно кажучи, Росрукенером, фактично монополізувала всю інформаційну, скажімо, потік і складову, яка би мала йти до президента, і один із небагатьох був, це якраз Клюєв. Чи побачимо далі, він буде мати таку можливість далі спілкуватися, а все, тоді можна буде зробити дійсно висновки.
Тобто ви не що, бачите що... передумов до того, аби він не мав такої можливості
на сьогоднішній день я не бачу. Тобто я думаю, що з часом насправді ми всі побачимо, що відбулося. Чи дійсно він пішов для того, щоб робити вибори, бо я знаю, що далеко до того, місяці 2 чи 3, було дуже бажаючих, щоб Андрій Петрович, очоливши штаб партії регіонів, не був вже першим віце-прем'єр-міністром. Тобто боротьба дійсно на цю тему і навколо цієї посади вона точилася, можливо, частково і має в цьому сенс, і та група, яка не хотіла, щоб він був першим віце-прем'єр-міністром, вона і десь домоглася, щоб, скажімо так, вивести його із кабінету міністрів, щоб не було, до речі, дорікань з боку опозиції, чому перший віце-прем'єр-міністр займається виборами.
Пане Красів, як ви думаєте, все-таки вивели з-під удару чи щось інше?
Я не сказав би, що вивели з-під удару, тому що, ну, це така довгострокова модель, про яку говорив Віталій. Думаю, тут давайте розбиратися трошки з іншого боку. Ну, по-перше, ви говорили про те, що багато хто очікував таку ротацію. Я думаю, що ніхто не очікував таку ротацію, що Клюєв, який ось-ось мав бути прем'єр міністром, так, був кандидат номер один на цю посаду, опиниться на посаді секретаря РНБО, а Богатирьова опиниться в Кабміні. Чому ж все-таки президент пішов на таке неочікувану, на таку неочікувану ротацію? Я думаю, причини потрібно розглядати або бачити причини в провалі початку політичного сезону з боку президентської команди партії регіонів. По-перше, ми бачили, який був виступ президента і чим він супроводжувався. Фактично, публічну обструкцію з боку опозиції перед депутатським і дипломатичним корпусом. Такі політичні, публічні приниження Янукович не прощає. Тому за це мав хтось відповісти. Тим більше, що був скандал з Рибаковим, з Обзалюком. І ось питання в чому? Хто має відповісти? Адміністрація президента? Чи Кабмін і безпосередньо Клюєв, який опікувався комунікаціями з опозицією, комунікацією з іншими депутатськими фракціями і фактично керував в ручному режимі ситуацію всередині партії регіонів і всередині фракції регіонів? Я поки що не можу дати відповідь. Чи це покарання адміністрації президента? Бік. І Льовочкин. Чи це покарання Клюєва? На це ми відповімо тільки тоді, коли ми зрозуміємо, чи буде на цій посаді секретаря РНБО Клюєв займатися модерацією всередині фракції, всередині партії, чи залишиться він фактичним керівником передвиборчої кампанії, чи залишиться у нього інструменти комунікації з опозицією, з іншими депутатами, або напівопозиційними депутатами, таке інше. Пам'ятаєте, один з політиків сказав, що багатьом депутатам навіть з опозиції можна поставити штамп в трудовій книжці. Працюю в приймальні Андрія Клюєва. Ось якщо в штампі у трудовій книжці багатьох депутатів опозиційних залишиться штамп «Працюю в приймальні секретаря РНБО Клюєва», відповідно, це буде означати, що Клюєв не покараний, що це не заслання, і навпаки, це підсилення Ради національної безпеки і оборони, обмеження монополії адміністрації президента на стратегію і тактику президентської політики. Якщо ж Клюєв буде займатися там якоюсь енергетичною безпекою або взагалі нічим,
президент сказав про те, що посилювати безпеку.
Ну, безстрокова, але це розумієте, це дуже так розмито, безпекова. Безпека це все і нічого. Так ось тоді ми точно дамо відповідь, що покараний був Клюєв, а не Льовочкін.
Від кого чи від чого залежатиме те, чим займатиметься пан Клюєв? Від пана Клюєва чи від президента, може від пана Льовочкіна?
Ні, ну якщо Клюєва рішення президента або президентської команди вирішить забрати ці всі функції і передати, наприклад, їх або безпосередньо Льовочкіну, або Хорошковському, якщо його призначить першим віце-прем'єром, або Колєснікову, або ще комусь, тоді ми будемо розуміти, що поки що на цей час можливості Клюєва обмежені. Він в певній опалі. Якщо ні, тоді навпаки, статус РНБО дає можливість йому більш ефективно, можливо, керувати виборчою кампанією партії регіонів.
Чи можна було б порадити в цій ситуації пану Клюєву?
Якщо це інтрига, про яку ніхто не здогадується, а тільки всі коментують, то подовше тримати цю таку паузу інтриги для того, щоб це було несподівано як для опонентів, так і для друзів в лапках. І друге, я би так сказав, менеджерські здібності Андрія Петровича вже не раз довели, що він ефективно проводить, в тому числі виборчі кампанії. А переговорника, це, до речі, було і під час тих важких моментів, як ви пам'ятаєте, з Євросоюзом, коли навіть боялися деякі міністри летіти в Брюсселі, тоді Клюєва кидали на заклання, він там по три дні сидів, виходив, і Єврокомісія знову говорила, Євросоюз, ми будемо далі продовжувати перемовини, будемо далі все це підписувати. Давайте будемо також реалістами. Всі розуміють, що на момент виборів ситуація в країні навряд чи, м'яко кажучи, покращиться, так? Хтось може бути цапом відбувайлом в цій ситуації, абсолютно. Більше того, можливо, з політичної доцільності, технологічної, потрібно буде робити безумовно весь негатив на цей кабінет міністрів повісити. Я сумніваюся, якщо були якісь великі перспективи, я пам'ятаю, що тоді коментував, що він дійсно був один із кандидатів номер один на прем'єр-міністра, але я тоді говорив, навряд чи людина, яка хоче довгостроково мати якусь політичну перспективу, зараз піде добровільно на посаду прем'єр-міністра і візьме на себе
так, все. Так, але якщо він залишиться керівником штабу, а вибори пройдуть не так, як, то це буде
також,
політичний занепад.
Це буде також велика проблема, я абсолютно тут погоджуюсь.
Багато буде залежати все ж таки від дійсних, реальних причин його переведення на цю посаду і те, що про що вони домовлялися з президентом. Якщо він відчує, що це тимчасово пало, то я думаю, що він буде підтримувати на певному рівні роботу РНБО, але буде досить обережним. По-друге, це повернення Богатирьової в таку велику публічну політику. По-третє, можливо, що з прицілом на місце в списку партії регіонів, де віце-прем'єр буде уособлювати такий соціальний трек передвиборчої кампанії. А якщо ще на першого віце-прем'єра буде призначена, наприклад, Акімова, тоді взагалі і конфігурація Кабміну трошки інша, і в стилістичному сенсі цього слова, тому що Кабмін, ось той, який формувався 2 роки тому, він такий нагадує сурових челябінських мужиків. Так, а от не було там ось такої трошки різноманітності і гендерної чутливості. І якщо Акімова, то тоді дуже цікава перша п'ятірка партії регіонів. До речі, виникає Акімова, Богатирьова.
Хто ще може
бути? Ні, ну, вже не гендерний, а вже будуть, очевидно, чоловіки і не в суровому челябінському такому стилі. Тобто, думаю, що це із розрахунком на вибори. І, до речі, оця ротація, вона, незважаючи на те, які причини були в цій ротації, незважаючи на те, чи в опалі, чи не в опалі Клюєв, але вона така дуже цікава по принципу доміно. Тому що і тут і виграє Богатирьова, і певний чином виграє президентська команда. І президент трошки переформатовує команду для того, щоб підвищити політичну конкуренцію всередині. Тому що сьогодні і Клюєв, і Хорошковський, і Колєснікова, можливо, і Кімова теж вже можуть претендувати на посаду прем'єр-міністра після виборів 100%, а можливо, й до виборів.
Дійсно, ми побачимо з часом, що було причиною, як воно буде розвиватися. Єдине в мене от запитання риторичне. От всі ці переміщення, вони насправді дуже цікаві, їх можна пояснити навіть з точки зору того, що, умовно кажучи, коли всі основні гравці Старої гвардії пішли в уряд, я маю на увазі і Клюєва, і Колєснікова, та реально партія регіонів почала, скажімо, пробуксовувати. От, і вибори, які зараз мають бути в цьому році, вони можуть достатньо серйозно по ній вдарити. Але ті люди, яких зараз призначає президент, от, наприклад, от пан Льовочкін, він не виграв ні одної компанії. Пан Хорошковський, він не виграв ні одної компанії. Тобто історії виборчих компаній у них немає і досвіду це грати, як у Клюєва, як у Колєснікова. Тобто мені насправді цікаво, яким чином Янукович збирається проводити вибори в парламент 2012 року, яким чином він збирається робити це в 2015 році. І в цьому сенсі, якщо дійсно буде опала, про яку так багато говорить заслання, і такі люди, які можуть і вміють це робити, вони не будуть мати інструментарій це зробити. Я чомусь дуже сумніваюся, що ті, які ніколи не вигравали ці компанії, на багато кращих умовах вони зможуть зараз щось суттєво зробити для президента. Тобто тут, які б вони виносять чи до сім'ї, чи до групи Росукренерго, чи до якоїсь інший. Все рівно він виграв тільки завжди і своєю цією старою гвардією з Донецька, які були завжди. Тільки тоді самі важкі періоди, і ті вони могли зорганізувати і зробити ці речі.
Але з іншого боку, слухачка сказала, від перестановки місць у мене міняється, і це нагадало нам зміни рокіровки у владі Майкоглібова, музики. Хоч 10 раз пересідайте, немає хисту, от і все. Чи не вийде так?
Я думаю, що тут є один нюанс, який треба також, напевне, акцентувати. В цій ситуації, безумовно, виграв тільки президент. Однозначно. Оце я можу сказати на сьогоднішній день. Ми не знаємо, чи виграв, чи брав Льовочкін, не знаємо, чи виграв, чи брав Клів, але президент виграв. Тобто президент показує, що він фактично, скажімо, своїми цими указами вже не має зобов'язань перед тими людьми, які проводили його до влади. Тобто це є певна демонстрація того, що він може ніби обійтись до них. Тому я задав це риторичне питання, як він збирається вигравати парламентські вибори, якщо він буде далі так продовжувати, як він збирається вигравати президентські вибори. Чому було фактично моє це запитання?
Ну, проблема в тому, що не кадри вузького кола команди виграють вибори. Вибори виграють політика. А політики в партії регіонів сьогодні немає. Тому що велика прірва між суспільством і владою, велика недовіра до тих заходів, які називаються реформами з боку людей, тому що вони вдаряють по людям.
Дуже коротка в них лавка запасних, лавка кадрів у партії регіонів. Це їх велика проблема, тому дійсно і проблеми із реформами, і вони не можуть зрозуміти, що не можуть бути в одній навіть великій партії, візьму це в лапки, да, партії регіонів, всі самі розумні. Тобто треба залучати насправді фахівців, які не мають ніякого відношення ні до регіону, ні до партії регіонів. Це помилка любої влади, і така влада, якщо вона буде тільки на цьому акцентуватися, рано чи пізно, безумовно, вона зазнає поразки, це також треба розуміти.
Ну, я думаю, тут інше. Це тримати всіх в тонусі, в страхі. Тому що кожен чиновник розуміє, що його доля залежить від волі президента. Це є викривлення політичне, це є ознаки авторитаризму, хоча це і не авторитаризм у нас, але ознаки. Тому що в демократичному суспільстві доля політика залежить від виборців, від довіри людей, а не від довіри президента. А таким чином, тасуючи колоду, президент формує цей патерналізм, оцей патримоніалізм, коли формується вузьке коло довірених людей, і вони так ідуть по кругу на посади.
Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, та Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, аналізували зміни в уряді. А у Росії на всю силу вирують передвиборчі пристрасті. Ситуація розгортається таким чином, який важко було передбачати ще кілька місяців тому, коли ця країна готувалася до виборів парламентських. Тепер у Росії люди виходять на вулицю, вимагаючи чесних виборів. Віталій Портников розпитував народного депутата України Остапа Семерака, який якраз повернувся з Москви, про те, які уроки може винести Україна з цієї ситуації.
Поговоримо із народним депутатом України Остапом Семераком, який от нещодавно був якраз в Москві на останньому заході російської опозиції. Був цей захід, це ж таки схожий на те, що, скажімо, в Україні відбувалося 2004 року. Це щось зовсім інше.
Ні, це звичайно щось інше. І так як не можна зайти двічі в одну ту саму річку, так само і не можуть бути двічі однакових мітингів, тим більше в різних країнах, в різних народах. Це було щось інше, але це було те, що заслуговує увагу, безумовно, і було приємно все-таки бути серед росіян.
Насправді, російські політичні процеси вони ж не вперше такі, були такі процеси 1991 року. Я пам'ятаю, що навіть синьо-жовтий прапор, який з'явився вперше взагалі в історії у залі засідань Верховної Ради України, тим проголошення незалежності 24 серпня 1991 року, це був прапор з барикад перед Білим домом. Зараз небагато пам'ятають про це, що саме там в Москві вперше вдалося вийти з таким прапором на захист демократії, і що депутати Української Верховної Ради кричали, щоб цей прапор прибрали з залу засідань.
Ну, в той час були інші депутати Верховної Ради, які голосували проти незалежності, і такі були. Але тим не менше, слава Богу, у нас є окрема країна, самостійна. Сподіваюсь, колись вона буде демократичною. Прапор, про який ви згадали, ми його зберігаємо в стінах парламенту. Він знаходиться на почесному місці і біля нього проходять екскурсії.
Тут важливо зрозуміти, наскільки, в принципі, взаємопов'язані сьогодні демократичні процеси на пострадянському просторі. От наскільки сьогодні на пересічного українця, на вашу думку, впливають ось ці зрушення в Росії?
Для мене, як людини, котра була на двох останніх мітингах, було найбільшим враженням і відкриттям, що росіяни перестали боятися. І якщо ми згадаємо, що було півроку тому назад, то півроку тому назад ні в Росії, ні в Москві ніхто не міг собі уявити, що в 20-градусний мороз на шествіє чи на похід вулицями Москви і на мітинг вийде, 100 тисяч громадян, і про це заявляє опозиція. Влада заявляє там меншу цифру. Я не вмію рахувати цих людей, але повірте мені, що людей було настільки багато, що це перехоплювало дух, і точно по кількості людей це нагадувало Майдан Незалежності 2004 року у Києві. Києві. Я думаю, перший висновок і основний висновок, що процеси надзвичайно швидко розвиваються. В нас через півроку теж будуть вибори в Україні, і сьогодні влада думає, що суспільство буде якось реагувати по одному, але якщо ви мене запитаєте, як буде суспільство реагувати через півроку, я в теперішніх умовах не готовий сказати, тому що Росія доказала, що суспільство живе тверезим життям, я хотів сказати, воно адекватно аналізує і реагує, і яка можлива реакція, спрогнозувати є доволі тяжко. Розумієте, от в Москві люди збиралися, я точно на площах і на вулицях не бачив проплачених людей. Я точно не бачив автобусів, які привозили людей, скажімо, з Підмосков'я.
Але казали, що це вже було, коли був інший, альтернативний мітинг на Поклонній горі.
Я це читав, на жаль, чи на щастя, я не був на ньому і не бачив цього процесу, але навіть в день мітингу офіційне російське телебачення показувало ці автобуси і показували, як люди прийшли, зареєструвалися і йшли з мітингу на Поклонній горі, який відбувався і який був організований якраз в підтримку влади. Це, до речі, ще одна, напевно, з моєї точки зору помилка влади, коли російська влада пробує зробити от таку стінку на стінку, барикаду на барикаду. Суть мітингу на Сахарова проспекті на площі Болотній є в тому, щоб його влада почула. Люди, які туди прийшли, вони ж не прийшли з вилами, щоб когось викидати з Кремля. Вони прийшли, аби їх почули і врахували їхню думку. Натомість влада демонструє, що вона не хоче їх чути, вони нав'язують іншу меседж такі чи іншу думку, що оранжева чума не повинна пройти в Росії. Тільки лишається питання, що вони мають на увазі під словосполученням «оранжева чума»?
Казали про величезну кількість людей, які вийшли на вулиці російської столиці під час цього мітингу на проспекті Сахарова, під час цього маршу. З іншого боку, я бачив свого часу, знову-таки, в 90-ті роки таку величезну демонстрацію на Тверській вулиці, на Тріумфальній площі, вона пристяглася до Кремля, на підтримку Свободної Литви.
Насправді, в ті часи і в нас виходили протести грузинських подій і в протест і підтримку Литви. Насправді, тоді українці виходили і за себе, і за Україну, можливо, ще був страх, але куди вони поділися, ці люди? Я думаю, що вони нікуди не поділися, вони насправді існують, вони прийдуть на вибори і проголосують. І, знаєте, в Москві, от коли спілкувався з людьми, вони прекрасно усвідомлюють, що бліцкріга не буде, що це є, як вони вживають слово, марафон. І вони розуміють, що в суспільстві, в російському суспільстві, зокрема, повинні відбутися зміни. Повинна відбутися демократизація, повинні появитися свободи, повинна появитися вільна преса, вільне висловлення думки і так далі. І вони розуміють, що це трьома мітингами не досягається. Більше того, коли я задавав наївне питання, а ось вибори президента, а ось є Путін, і в нього є 5 конкурентів, Путін, очевидно, виграє. Люди відповідали так, очевидно, в цьому процесі, який називається вибори, бо це не зовсім вибори, оскільки є Путін і його спаринг-партнери боксовою термінологією, які мають свою роль і не можуть навіть теоретично уявляти собі чи мріяти про перемогу, вони все одно розуміють, що, очевидно, Путін виграє і, очевидно, його прийдеться їм сприйняти. Але питання, як він це зробить? Чи система фальсифікує вибори і отримає перемогу в першому турі? Чи це буде...
Фальсифікація виборів у другому турі.
Фальсифікація виборів, так. Чи це будуть результати, назвемо так, виборів у другому турі? Мені здається, тут є теж глибинне питання наслідок для України. Все-таки, мені здається, чим більших кількості турів прийде, де Путін отримає мандат президента, тим все-таки демократичнішим він буде на своєму правлінні. Можливо, я помиляюся, але я виходжу з того, що якщо система фальсифікує вибори і в першому турі Путін отримає мандат президента, йому прийдеться дусити своє власне суспільство, свою власну країну, бо вони його не сприймуть. Він, очевидно, буде менш легітимним, йому прийдеться бути жорсткішим. А жорсткий Путін, очевидно, має свої наслідки і для України. Тому все-таки, якщо говорити про, скажімо, бажання чи вигоди України, очевидно, другий тур – це краще буде для суспільства нашого.
Помаранчева революція, врешті-решт, вона закінчилася. Сьогодні президентом України є людина, проти якої виступав помаранчевий Майдан. Тобто виявилося, що в демократичних умовах може відбутися передання влади. Може саме цього, навіть не самого факту Майдану, а такого факту того, що змінюється при кермі влади представники різних політичних сил в Росії, більше за все побоюються. Тому що там вже ідея, що такого не може бути.
Саме так я сприймаю. Ну, взагалі, в Росії ця преємственность, так звана, прийнята політична. Нічого іншого не мали, так, з одного боку, а з іншого боку, Путін і його команда, звичайно, бояться втратити владу, оскільки загроза збереження того майна і позицій, які в них напрацювалися, є дуже великою. Але в тому і суть є демократії, що політична сила отримала симпатію, отримала владу, і через якийсь час вона повинна відповідати. Тут якраз є аналогії з Україною. На жаль, мені здається, в Україні сучасна правляча еліта якраз теж доходить до такого стану, коли вони усвідомили, що втрачати владу – це рівнозначно набуттю покарання. І втрати майна, втрати спокою, втрати свободи їх, і, там, скажімо, їхніх сімей. І цей процес дуже загрозливий і для України в тому числі.
Як ставляться учасники цих самих демонстрацій в Москві до досвіду українських демократичних сил 2004-2009 років? Якесь розчарування? Чи, може, взагалі вони інакше на це дивляться, ніж...
Мої відчуття, які я сприйняв, що люди, які опізнавали в мені представника України, це було доволі легко зробити, оскільки на мені була присутня символіка України, вони з повагою ставилися до нашого, так би мовити, оранжевого досвіду, бо для них це є приклад не в першу чергу там успішності реформ чи неуспішності реформ. Для них це є приклад демократичної зміни влади. І це є те основне питання, про що на мітингу якраз росіяни говорили. Друге, цікава реакція людей на мене, як на представника України, було перше запитання всі, як політики, так і прості москвичі, задавали одне й те саме. Як там ваша Юля? Я був вражений, наскільки це питання є принципово і важливе, і той рівень зацікавленості, співчуття не тільки до однієї людини, а через призму Юлі до всієї держави. І з одного боку було приємно, з другого боку, звичайно, було образливо.
Ну, це фактично та ситуація, коли в Україні цікавилися долі Михайла Ходорковського. Не можу сказати, що ми помінялися ролями, тому що Михайло Ходорковський досі знаходиться в ув'язненні, але Україна зараз аж ніяк не виглядає для Росії прикладом того, як варто толерувати політичних опонентів.
І роль Ходорковського в Росії кардинально відрізняється від ролі Тимошенко в Україні.
Ну, очевидно, він насамперед бізнесмен, а не політичний діяч. Але тут же проблема навіть не в ролі, а в тому, що саме поняття вибіркового правосуддя, воно спочатку було обкатане в російських політичних умовах і сьогодні запозичено українським політичним керівництвом. Це є все ж таки спадкоємність в такому російському розумінні цього слова.
Ну, це не тільки вигадка Росії, ми просто знаємо про Росію, про Ходорковського.
Ну, тому що це поруч.
Але що відбувається в Білорусі, наприклад, це звичка КГБшно-ФСБшна, очевидно, і це не є ознака демократичності, таке показове, вибіркове застосування репресивної машини правоохоронних органів судової системи.
В російських колонах протестувальників поруч із демократичними силами знаходяться представники таких шовіністичних політичних організацій під прапорами таких сил, які говорять про Росію тільки для етнічних росіян.
Для росіян.
І це проблема, до речі, для багатьох тих, хто хотів би приєднатися до російської позиції. До речі,
ну, вони вирішили,
я
вважаю, частково.
Ви вважаєте, що вирішили? Це ж українська проблема, до речі, також.
Частково
погодьтеся.
Вони вирішили. Проблема в чому? Як вони вирішили? На останньому марші, який відбувався в Москві, було 4 колони. І кожен представник політичної сили йшов під своїм прапором, а ті, хто не підтримують жодних політичних сил, йшли на початку. Це була загальна громадянська ліга виборців. Зрештою, я в цій колонії йшов і не стояв під прапорами якоїсь політичної сили російської, хоча, звичайно, в мене є свої певні ідеологічні вподобання. Цей рух, який сьогодні відбувається в Росії, він не є рух в підтримку якогось вектора в політиці чи якогось політичного лідера. Це є рух загальногромадянський, який говорить про те, що росіяни вимагають, аби влада їх почула і аби влада забезпечила їхнє право обирати собі владу. А коли це право буде забезпечене, я думаю, ці політичні тепер партнери стануть нормальними демократичними опонентами, які будуть сперечатися між собою. І, зрештою, на сцені чи на трибуні мітингу виступали представники як Лівого фронту Удальцов, так і Білов, який представляє націоналістів і стоять під імперськими прапорами. Так само виступав Явлінський, який є людиною ліберальних, демократичних поглядів, ну і інші політики. Тобто, задача сьогодні в об'єднаного опозиційного руху Росії – це добитися свобод і демократії. А коли вже будуть ці умови, тоді можна конкурувати.
Своєю оцінкою нинішніх президентських виборів у Росії, настрої в російському суспільстві напередодні президентських виборів в ефірі «Радіо Свобода» поділився народний депутат України Остап Семерак. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». 17 лютого, тобто у п'ятницю, Деснянський суд розблокував сайт «Дорожній контроль». Радіо «Свобода» розпитувало народного депутата Володимира Пилипенка і медіа-юриста Інституту розвитку регіональної преси Людмилу Опришко, які підстави суд мав для того, щоб заблокувати роботу інтернет-ресурсу, який є засобом громадського контролю за роботою ДАІ.
Знаєте, якщо ми з вами хочемо жити в демократичному суспільстві, в правовій державі, якою, як задекларовано в Конституції, є Україна, то в такому суспільстві, в такій державі жоден працівник правоохоронного органу, жоден суддя районного суду не має права і повноважень вказувати нам, що читати, які інтернет-ресурси відвідувати, де залишати свої коментарі і що коментувати взагалі. В такому суспільстві жоден чиновник, тим більше такий рядовий, про яких ми зараз говоримо, не має права вказувати громадянам, що робити.
І ви одразу відреагували на цю подію, ви звернулися до голови Вищої ради юстиції, щоб він з'ясував це питання. І що, реакції поки немає?
Справа в тому, що коли я вперше прочитав цю новину, не повірив, що таке може бути, але пізніше на сайті з'явився текст судової ухвали, який я, проаналізувавши, зрозумів, що він не має нічого спільного із веденням процесу, він не базується на нормах процесуального права. Йшлося в ньому фактично про судове рішення, по суті, яким працівник правоохоронного органу просив інший державний орган, суд, прикрити свої неправомірні дії. Відповідно, що моя реакція як народного депутата України і члена парламентського комітету була єдиною правильною, я вважаю, я попросив Вищу раду юстиції проаналізувати такі дії судді.
Відповідь буде, мабуть, очевидно, і тоді ми про неї дізнаємось, так?
Сподіваюся.
Пані Опришко, в нашому медіапросторі, який ми маємо протягом 20 років нашої незалежності, щось подібне траплялося?
Ви знаєте, я вперше стикаюсь з такою ухвалою суду, якою тимчасово заборонено діяльність сайту. Вперше. Хоча я займаюся медіаправом, починаючи з 2000 року. У мене є справи, які я вела в Європейському суді, але такий запобіжний захід, який застосував Деснянський суд, застосований вперше. Для того, щоб всі розуміли, що це таке, що це за ухвала, я повинна сказати, що такий захід, запобіжний захід, він виноситься ще до того, як суд розглядає справу по суті. Тобто суд не з'ясовував, чи позов підлягає задоволенню, чи є докази на підтвердження обставин, на яких посилається позивач. Не приступаючи до розгляду справи, заборонив роботу сайту. Закон дозволяє такий застосовувати заходи забезпечення позову лише у випадку, коли є ймовірність того, що без того, щоб вжити такі заходи забезпечення позову, не можна буде виконати рішення суду. От у мене запитання. Скажіть, будь ласка, якщо позивач звернувся з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації, просить спростувати інформацію, там, я не знаю, ну, зазвичай просять відшкодувати моральну шкоду, то навіщо блокувати роботу сайту? Як це може допомогти виконати рішення суду у такій справі? Більше того, я би хотіла сказати, що закон передбачає, що можна звертатись і просити про забезпечення лише тих способів захисту, які передбачені законом. Уже є у нас рішення Європейського суду, де визнано порушення статті 10 Європейської конвенції, там, де суд застосував той захід, той спосіб захисту, який не передбачений законом. Так я вам скажу, що навіть для позову такий спосіб захисту не передбачений законом, не кажучи вже про ухвалу про забезпечення.
У нас на телефонному зв'язку є власне керівник прес-служби громадянського проєкту «Дорожній контроль» Єгор Воробйов. Єгоре, вітаю вас.
Добрий день.
От сайт розблоковано. Сьогодні ми всі вже натиснули ДК в інтернеті. Хочемо вас привітати і розкажіть, що відбувається.
Суддя відмінила своє попереднє рішення. Будемо продовжувати працювати так, як і працювали далі, але продовжуємо судитися з паном Гетьманцевим. Будемо подавати апеляцію на таке рішення, яке вже відмінила суддя, щоб не виникало прецеденту такого. Чи через якісь коментарі будь-який посадовець може просто взяти і закрити засіб масової інформації.
А політику свою щодо коментарів ви будете змінювати чи ні?
Забороняти людям казати те, що вони хочуть, ми не будемо. Ми лише зробимо деякі юридичні поправки на те, що вже сталося. І хотів би ще зазначити, що більшість висловлювань з ненормативною лексикою, які в нас є на сайті в коментарях, надходять з IP-адреси департаменту ДАІ.
Ви це перевіряли?
над кожним коментарем стоїть IP-адреса, з якого надісланий коментар. І ми навіть статтю розміщали, де показували, що найбільш таких нецензурних висловлювань надходить з IP-адреси департаменту ДАІ.
Юрій, останнє запитання, дуже коротке, час біжить. Скажіть, будь ласка, вчора ви мені казали про те, що сайт відновить свою роботу, але лише зробить так, щоб працював на там, де йому не загрожуватиме ухвала Деснянського суду чи якогось подібного. Ви змінили своє рішення? Чи...
Рішення свого не змінили, зараз ми над цим працюємо, але поки що ми знаходимося на тому ж хостингу, на якому і були.
Дякуємо вам. Це був Єгор Воробйов, керівник прес-служби громадського проєкту «Дорожній контроль». А для того, щоб зрозуміти тим, хто, можливо, ніколи не був на сайті «Дорожнього контролю», чим вони займаються, ми зараз запропонуємо вам послухати це, власне, з сюжету телеканалу ICTV, як працює «Дорожній контроль».
Ви удостовірення не покажете?
Вічливо показують посвідчення. Пояснюють причину зупинки.
Причина зупинки? Собака в машині.
Вічливо просять вийти з машини.
Куди руки?
Культурно застерігають від порушень правил.
Чучело, нарушать будеш, я тебе буду писати протокол.
Та бажають щасливої дороги.
Та нужен мені, щоб я ці мозги звисти гоша, їдь отсюди вам.
Ці слова, які ви почули в ефірі, вони були сказані інспекторами дорожньої нашої інспекції в реальному часі, а люди це зняли, водії, і ось виставили на сайті дорожнього контролю. Наскільки ми можемо убезпечити інтернет-ресурси в правовому полі, на вашу думку, від того, щоб коментарі не використовувалися задля боротьби з самим інтернет-ресурсом, як, власне, ресурсом реалізації свободи слова і громадянського суспільства?
Справа в тому, що, перш за все, необхідно зрозуміти, який рівень правової культури у нас, адже саме він визначає знання своїх прав, і не тільки це, але й поважати повагу до прав інших осіб, відповідно, що не просто ніхто не буде писати таких коментарів, але і той, хто обслуговує сайт, чи той, хто є власником сайту, буде вживати всіх заходів для того, щоб такі коментарі і не з'являлися.
Ну, тут дуже важко убезпечити себе від таких рішень. Справа в тому, що недорожній контроль був ініціатором такого позову. Будь-який момент, будь-яка зацікавлена особа може звернутися з позовом до суду і просити про вжиття заходів забезпечення позову. Тому убезпечитись повністю від таких позовів неможливо. Єдине, що необхідно, щоб суди все ж таки дотримували законодавства і не виносили, не ухвалювали такі рішення, які йдуть всупереч з вимогами закону. Ми тепер побачимо, як буде реагувати влада на порушення закону з боку судді. Це також буде сигнал для суспільства, тому що ми будемо дивитись, наскільки влада зацікавлена у наведенні порядку в цьому питанні. З іншого боку, звичайно, я повністю цілком погоджуюсь з паном Володимиром про те, що самі сайти повинні також виробити свою внутрішню політику і дійсно дивитись за тим, щоб на сайт не потрапляли явно образливі коментарі, ті, які містять нецензурні слова і таке інше.
Знаєте, коли це стосується засобу масової інформації, а ще й такого популярного, такого гострого, який, по суті, прямо показує, як громада і громадянське суспільство може захищати свої права, то це таке рішення, як було ось у цьому випадку, воно б'є в першу чергу і по самій, по іміджу самої держави. Тому що, наприклад, ми вчора попросили нашого журналіста Миколу Закалюжного вийти на вулицю і попитати людей, що вони думають з цього приводу, з приводу заблокування сайту дорожнього контролю, так от левова частка коментарів, це було, що це якраз великий напад на свободу слова в Україні, що силовики проти громадянського контролю, вони демонструють свої м'язи, і лише одна людина мала іншу думку, власне, з цієї думки альтернативної ми розпочнемо.
Треба розглядати цю ситуацію з глобальної точки зору. Зараз повністю йде процес дискримінації з політиків і власних структур. І з цієї точки зору цей сайт, я вважаю, було створено спеціально з метою дискримінації ДАІ, щоб у людей визвати більшу недовіру до влади і що в майбутньому могло би привести до політичної нестабільності.
Ну, закрили через цензуру. Я просто на Ютубі бачив відео, які знімалися.
Щоб народ не бачив, як працює наше Міністерство внутрішніх справ, як працюють працівники дорожньої інспекції. Хабарі беруть.
громадський контроль не в спромозі забезпечити цей контроль. Все рівно.
А толку з того?
Це стосується, наприклад, тієї ситуації, коли було слова про телячу мову.
Це не є добре, що такі сайти закриваються, тому що це обмеження певних прав та свобод громадян. Громадяни мають право знати, як себе поводять силові відомства. Працівники ДАІ, вони повинні діяти в межах дозволених їм законодавством. Сайт – це один із механізмів впливу на силові відомства. Це один із видів контролю за працівниками, яких, в принципі, громадяни наймають.
Ось, пане Пилипенко, ви член парламентського комітету з питань правосуддя. І суди у нас мають, у них розв'язані руки, за великим рахунком, оскільки у нас, що стосується інтернету, то у нас законодавство ще поки що не те, що недосконале, воно ще навіть не виписане повною мірою. Дехто каже, що його взагалі не існує. Тобто ця сфера не регулюється. Взагалі актуально вносити законопроекти в парламент, які би регулювали якраз роботу інтернет-сфери?
Ну, безперечно, що будь-які суспільні відносини потребують відповідного правового регулювання. Єдине, що я переживаю, щоб у нас зараз на підставі цього випадку всі разом не кинулись терміново реформувати і регулювати відносини суспільні в інтернеті.
У нас ще ЄХ був перед цим, ми пам'ятаємо.
Ну, я пам'ятаю, безперечно, там, можливо, комусь, хтось в дитинстві, знаєте, була така гра по російському зерніцю, хтось не дограв. Тому я переживаю, щоб зараз от галопом, стахановськими методами не побігли всі от регулювати ці відносини. Необхідно всі питання детально вивчити європейський досвід правового регулювання мережі інтернет, і тоді робити так, щоб це було лише на користь інтересам як громадян, так і суспільства, і в цілому, і держави.
У демократичній державі жоден працівник правоохоронного органу, жоден суддя районного суду не має права вказувати суспільству, що читати, які інтернет-ресурси відвідувати і де залишати свої коментарі. Такий головний висновок з історії блокування ухвалою Деснянського суду сайту «Дорожній контроль». На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрин та звукорежисери Наталя Антоненко і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануймося, бо ми того варті.